Campus FM jippreżenta Is-Sena tal-Istorja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.
Nilqgħu s-semmija għal-darba oħra għall-programm tagħna is-sena tal-istorja Manuel Buttigieġ u Liam Gawċi. U llum għandna ktieb ieħor li ħanaraw flimkien, ktieb kbir mhux biss tematikament imma anke fil-qies tiegħu, it's a brick kif jgħidu, The Great Sea, A Human History of the Mediterranean ta' David Abulafia li huwa storiku bbażat l-Università ta' Cambridge li għandu anke rabta ma' Malta. Il-ktieb ħareġ fl-2011 l-ewwel edizzjoni tiegħu. Dal-ktieb huwa parti kif nara ħin isu minn katina ta' kotba li jippruvaw il-Mediterran jispjegaw x'inhu u jisob jikkontrollaw. Il-Mediterran huwa baħar mdaqqas, għalkien forsi wieħed mill-iżgħar ipparaw meta tqis kollox, però huwa baħar imdaqqas fiżikament. Użgur huwa baħar enormi fl-istorja li għaddiet minn fuq dan l-ilma fuq ix-xtut li jmissu miegħu. F'din it-tradizzjoni ovvjament għandek il-kbir Fernand Braudel, The Mediterranean and Mediterranean World in the Age of Philip II, li kull undergraduate li għadda mid-Department tal-Istorja jsir familjari miegħu bla dubju. Segwa mbagħad iktar viċin ta' żminna. The Corrupting Sea ta' Horden u Purcell, ktieb ieħor kbir u ambizzjuż ħafna. U Abulafia issa isu waħda mill-iktar editions riċenti f'din is-sensiela għajn ngħidu lek barra kotba oħrajn.
Inti usajt kelma ambizzjuż. X'inti qed tipprova tkopri perjodu enormi tal-istorja tal-Mediterran li għandu ħafna aspetti, aspetti differenti ta' li għadhom sallum il-ġurnata qed tevolvi. Infatti Abulafia jibqa' tilha kważi sallum il-ġurnata u jiddiskuti l-immigrazzjoni fil-Mediterran illegali li għaddejjin minna bħalissa. Bħala ktieb jiena oġobni għax huwa mexxej fis-sens li inti ma teħilx jisu f'perjodu, jibda jastratta dettalji minn ċertu perjodu u jibqa' itik l-impetu li tibqa' għaddej biex tara issa x'ħaj jiġri. Hemm din l-istorja twila li ma tispiċċa qatt, imma id-dettalji li juża huma dettalji fejn jibda jdaħħal il-key players li ma kinux fil-Mediterran. U kif huma bdew ħarsu lejn il-Mediterran, l-Ingilterra, kif ħarsu lejn il-Mediterran ir-Russja, kif ħarsu il-Mediterran. Ejja ngħidu dawn il-potenzi li bdew ġejjin minn barra l-Olandiżi. U għandu dak l-impatt li inti il-Mediterran issir id-dinja ta' dak iż-żmien, sempliċiment anke kemm l-impatt ta' Ċina fuq il-Mediterran, meta jibda jiddiskut l-impatt ta' Ċina fuq il-Mediterran, mill-ewwel tirrealizza kemm l-importanza tal-Mediterran, imma kemm ukoll Abulafia għandu skill wiesa ħafna li jitfa' kuntest dinji il-Mediterran.
Jina għalija fit-titlu, s-subtitlu interessanti, xo jgħidilha A Human History. Naturalment għal-minu familjar ma' Braudel, jaf il-liem jisa botta u risposta b'mek. Braudel, għal-kien forsi da' xej, mux fer dejjem il-kritika, hija li neħħal il-bniedem forsi minn narrativa tiegħu għax għad importanza lill-long dure, ġifieri l-iżvilupp fit-tul ta' żmien, il-klima, l-ġeografija, ecc.
Fi tliet volumi.
Eżatt, Abulafia jirribattija din billi jipprova jerġa' jpoġġi l-bniedem fiċ-ċentru tan-narrativa tiegħu. U fatt il-bniedem li interessaħu huwa l-baħar b'mod partikolari. Fatt jgħid li għalih il-Mediterran huwa format mill-baħħara li jmorru lek minn port għal port. Sajjieda da xejn inqas importanti għax is-sajjied joħroġ minn port irġa' jidħol fl-istess port, imma l-baħħar fuq il-galeri u vaxxelli u kull biċċa oħra baħar qed timmaġina huma dawk li jorbtu x-xtut u l-gżejjer flimkien. u dikija da human history illi jiprova jati. Bajna xiexej pero xorta mil-kobar ta' Brodel u l-Mediterranean tijaw.
Jiena tħob kważi iż-żowiġhom dawn il-ftit teorijiet intendi aħna meta din jani niddiskutu ktieb ma jfissirx li kod boħra f'dan is-suġġett kif qed ngħidu bħal Brodel mhumiex importanti. Anzi, it-tnej li huma għal dawn iż-żewġ eżempli għadna kif tkellimna jikkrejaw stampa ċarissima ta' dan il-Mediterran li hu daqshekk importanti għal pajjiżna.
Ekku. Nil-awlura l-semmija tal-program Is-sena tal-istorja miaj Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. U radu issa sabiex nintaqgħu mal-mistieden tal-lum. Huwa b'pjaċir kbir li nilqgħu lil Charles Dalli, storiku tal-istorja medjevali fil-Mediterran u Malta u membru tad-Dipartiment tal-Istorja fiħdan il-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta. Charles Dalli għandu interess partikolari fl-istorja medjevali, partikolarment dik taż-żona ċentrali tal-Mediterran bej is-sena 1000 u 1500. U jħares lej din it-tema kemm il-lenti politika kif ukoll ekonomika u soċjali. Fost il-ħafna pubblikazzjonijiet tiegħu hemm il-ġiex kodba importanti iż-żmien nofsani Malti tal-2002 u Malta the Medieval Millennium tal-2006. Jiena personalment għandi l-pjaċir ngħid li Charles kien supervisor tal-ewwel teżi tiegħi, dik tal-undergraduate, u l-gwida tiegħu kienet essenzjali għall-formazzjoni akademika tiegħi u b'pjaċir ngħid li aħna anke kollegi llum fl-istess dipartiment. Liam Pali kien student ta' Charles. Grazzi tal-għajt l-istadina ta' Charles. L-għol mistoqsija li għana lik, Charles, hija xħajrek taqbad it-triq ta' s-sena tal-istoria.
Ekku, għabel xejn sellem il-kull minn qed jismana. L-istoria dejjem kienet xiftit jewis passjoni għalija. Niftakarni ċkejken fl-iskola primarja, meta l-għallim kien kellna l-għallim partikolari, niftakar fir-raba sena kien jaqbad xi tema storika u jtina xi handout jew oħra fuq xi suġġett bħal ngħidu aħna ta' għardalhom, xi borċ in-nadur, it-tempji ta' ħaltarxin. Jiena dik kienet tkun il-highlight tal-esperjenza kollha. U niftakarni diġà b'ċerta kurzita. Il-kurzita naħseb hija essenzjali f'dan is-suġġett. Kurzita dwar il-passat, dwar kien nifsek, l-eruq, għandek forsi anke miċċokon l-ambjent ta' madwarek li jinkoraġġik ukoll ngħidu aħna l-ewwel nett trabbejt fil-festi, fil-baned, etc. Allura hemmhekk diġà għandek ċerta direzzjoni. It-tieni nett jiena trabbejt viċin ħafna tal-prehistorja u mill-banda l-oħra tal-baħar. Allura dawn għatiemi li mingħajr ma trid isawruk xi ftit. Kont ukoll affaxxinat bil-lingwa Maltija. Allura iktar ma kont nisma' nies jgħidu li l-Malti huwa taħlita. U din jgħidu kemm għall-ilsin kif ukoll għall-ġens. Iktar qajmit lill-kurzita biex nara din minn fejn ġiet, minn fejn ġejja. U mbagħad iċ-ċirkustanzi li qishom iwaslok biex tagħmel ċertu deċiżjonijiet u meta inti tiġi fissali fit-toroq fl-esperjenza skolastika tiegħek, ovvjament iċċedi ċertu suġġetti u tkompli oħrajn. U dik kienet l-għażla tiegħi m'għandix indiema li tantu hekk li forsi il-kodba tal-istorja mhumiex bis-salija ix-xogħol in inverted commas jew inkella xi ħaġa li rrid nagħmel matul il-ġurnata imma nibqa' għaddej anke fil-ħin liberu tiegħi. Jekk taraw jiġifieri il-kodba l-għandi ħafna minnhom huma ta' xi ħadd storika.
Daħseb il-pjaċir tax-xogħol tagħna hija li x-xogħol huwa l-imħabbal tagħna wkoll fl-istess.
Kważi tirrilassa meta.
Ekku.
Isintendi meta bdejt mbagħad studja l-università taħdem iktar. Kien hemm xi għallim, xi lecturer partikolari li jisu hekk ħalla xi impatt fuqek jew li tibqa' tiftakar.
Ibda biex, inti meta tkun diħel l-università ċans li tkun diġà smajt. F'xi jisem kbir, jew ieħor. Jiena meta dħalt l-università hawnhekk konna nkunu numri żgħar ħafna. Meta għamilt il-BA jiena fl-istorja, bdejna fl-1987 jiġifieri, konna jiena u persuna oħra, Simon Merci, għallum ukoll storiku kollega. Konna tnejn. Allura meta konna nkunu ma' lecturers, mbagħad kienu jinaqdu magħna żewġ kollegi oħrajn għadhom ukoll involuti fl-istorja tal-lum, Isabel Kalleja li tal-International Relations u Chris Pollacco ukoll illum għadu jgħallem u jirriċerka. Konna nkunu vera klassi żgħira allura, isna dejjem tutorial. U niftakar l-ewwel darba li ġejtu ċimbuċ pereżempju mal-Professur Gottfried Wettinger. Kont diġà smajt bih jiena mill-iskola sekondarja, għaliex għax kien ikollna xi għallim jirsisti u jlaqana fil-break u nibqgħu għaddejjin nitkellmu fuq il-history. U fil-break tal-iskola kien jgħidilna, ara isma, il-bieraħ ktar lecture pubbliku fejn il-professur Gottfried Wettinger, pereżempju, tkellem fuq il-qoton f'Malta fiż minn il-Medjuwefu. U dan l-allim kien jagħtina notes minn dak il-lecture. Allura inti mingħajr ma trid isom ixed lu ġo fik interess li u tkun diġà familjari ħanejtek mal-isem. Għallim ieħor li kelli jiena x-xorti li għallimni. Għallim tal-Malti u meta tħalt hawnhekk fis-87 kien isem kbir Malta wkoll, issa wkoll għadu, għaliex kien għadu kemm ippubblika ktieb li għamel ħafna ħoss pubbliku. Qed nirreferi għall-Professur Oliver Fiġġieri. Li tkun rajtu smajt bih. Mbagħad fis-87 issibru hekk professur qudiemek inti studenti jew tal-Malti l-università. Dawn huma affarijiet li jkollhom ċertu effett fuqek. Ovvjament imbagħad hawnhekk tibda l-ħidma l-propja għaliex tibda tiskopri li hemm bibliografija li inti hemm ktieb u ktieb li apart il-kotba jeżistu l-ġurnali, jeżistu l-artikli. Hemm xogħol xjentifiku xogħol ieħor immaġinattiv. U tibqa' sejjer, jiġifieri hemmhekk tibda tiskopri mbagħad. U waħda mill-affarijiet sbieħ f'din l-esperjenza hija li tibda l-isem li tkun diġà familjari miegħu u mbagħad isir persuna, isir tridimensjonali, isir karattru. Tifhem anke l-personalità fil-kumplessità tagħha.
Tissemmi Charles u kellna mistin noħra li semmi oħra l-punt l-importanza li fl-iskola sekondarja ngħidu ikollok għallima li jispiraw kan namra fik fis-suġġett.
Diġà ħarġet
toħroġ dejjem.
U l-inkwiet li jinħass li mhux dejjem qed isir proviżjon biżejjed.
Jiena kelli xorti speċjalment fl-iskola sekondarja li ż-żewġ għallima li kelli tal-ewwel inbidel. Minħabba ċirkostanzi partikolari dak iż-żmien l-istrajk tal-84. Mbagħad ġie għallim ieħor li kien ukoll mimliħed ġew entużjażmu magħna u kien iġielna nħobbu s-suġġett tal-istorja għalkemm irid ngħid li il-maġġoranza tal-istudenti kienu jtuhulhom il-ħistri biex iżommuhom kwieti. Mbagħad konna nkunu ftit li konna vera inħabbejna ma' suġġett. U konna nibqgħu għaddejjin break ma jeżistix u nitkellmu fuq il-history u ara x'iskoprejt u ara x'nixtieq nagħmel. Illum il-maġġor parti tagħna komplejna mhux bil-fors fil-history imma kulħadd komplej studja. U kultant meta niltaqgħu nerġgħu nsemmuhom dawn l-affarijiet.
Jiffurmaw kien jibqgħu miegħek. U di għadek semmejt x'iskoprejt u x'sibt meta tibda mbagħad titrawwem u tibda issir il-professjoni tiegħek naħseb fost l-isbaħ partijiet tal-mestier ta' storiku u għalli tkun qed tara d-dokumenti l-affar oriġinali biċċa kitbalin kitbet għexieren ta' snin ilu. Inti sintendi għamilt ħafna riċerka, hemm xi ejja ngħidu oġġett partikolari li studjajt fuq u li ktibt fuq u li temmen li kien il-kontribut tiegħek lejn ngħidu din l-istorja.
Ekku, ara, jiena b'dispjaċir nara llum skejjel li ma jalmux l-istorja f'ċertu livelli. Vera nħossu nuqqas jiena, għax għalija vera għandha tkun suġġett obbligatu mhux suġġett tiegħi, imma jekk għandek pajjiż li mhux qed jgħallem l-istorja. L-nies li l-tfal żgħażagħ 14-16-16 sena qed nitkellmu anke fil-pajjiż li ħantuhom il-vot ta' 16. Ara x'nuqqas. Inħoss li l-esperjenza sabiħa li kelli konna għadna sixth form, konna klassi żgħira. U Viktor Malimlanes li kien għall-għallim tagħna bagħatna nagħmlu riċerka fl-arkivju nazzjonali. Imma dak iż-żmien kien għadhom miżmu min il-palazz il-Belt. U konna għamilna riċerka niftakar fuq petizzjonijiet tal-ewwel snin tal-ħakma Angliża u l-ewwel darba li allura ġejt witch mal-xogħol fuq manuskritt għadni sixth form. U dik hija esperjenza sabiħa wis. Xi ħadd jimmaġina li tagħmel ix-xjenza, suġġetti tax-xjenza minn ma tidħol fil-laboratorju. Xi ħadd jagħmel l-isports minn marmur gym jew fil-ground, l-istess ħaġa l-istorja. Iktar ma tesperjenza direttament. Ngħid għalija waħda mill-isbaħ momenti li kelli meta skoprejt mill-ġdid karattru mitluf notar Malti tas-seklu 16 Ġagbu Bondin. Li dan fettillu, dan kien jgħallem apparti li kien notar tal-imdina, kien ikun jgħallem fil-grammar school tal-imdina, l-unika skola pubblika Malta li kien hemm dak iż-żmien. Moment minnhom abżal li l-istudenti li mhux ġej jgħallimhom għall-perjodu fit-tul, minn flok telaq sifer lejn l-Italja, mar Ruma, però u sejjer lejn Ruma għal-ġubblew tal-1525 għamel ħbieb ma' umanisti f'Napli waqaf emmek għal xi żmien u għenhom jippubblikaw ktieb u msemmi u akkreditat jiġifieri xogħlu dan jissemma li kien ġej mill-gżira ta' Malta u umanista kien dan li għal snin twal insejnieh. U qed ngħidu qabel il-miġija tal-Ordni ta' San Ġwan, għaliex dak is-sabiħ li tibda tirrealizza li ma kellhomx ikunu l-kavallieri li ġabu l-umaniżmu f'Malta, ma kien hawn xi ħadd qed nitkellmu individwi li diġà kien mess ma' din ir-realtà sabiħa.
Kemm hi sabiħa l-istorja meta inti qed terġa' tagħti l-ħajja lill-isem lill-bniedem karattru mitluf jew minsi.
U inti ħarġu dan il-ktieb f'Napli 1526 bin-Napletan. Storja ta' Napli, ġifiri storja medjevali stampawa bil-mezzi ta' dak iż-żmien, li l-lum min irid jistudja Napletan ħaj jirreferi għalija. Kronika di Partenope jirreferu għalija għax jekk xejn hija fonti ta' dialett Napletan. U dan ġej minn gżira li kienet titkellem bil-sin semitiku fejn it-tieni lingwa kien l-isqalli. U kien notar li xogħlu jagħmlu bil-Latin. Ara naqra x'taħlita kulturali u lingwistika.
Fir-riċerka tiegħek bħala arkivi, diġà semmejta xejn xi ħaġa dwarhom, fejn taħdem l-iktar kemm lokalment u kemm lil minn Malta.
Naħdem l-arkivi notarili kemm jiena kif ukoll ma' studenti li jagħmlu teżijiet notarili. L-arkivi tal-imdina importanti ħafna lina wkoll. Il-biblioteka. Allura għandek xi ftit jew wis anke l-kollezzjoni tal-biblioteka mhux l-EOM imma l-kollezzjoni l-oħra. Mbagħad arkivi barranin. Naħdem ħafna fl-arkivi ta' Palermo kif ukoll dawk ta' Barcellona, tal-Kuruna tal-Aragona. Dawk huma l-arkivi ewlenin. Hemm oħrajn ovvjament, però Malta ħassiba inqas it-tiftix hemmhekk irid ikun iktar speċifiku. Ngħidu aħna fl-arkivi tal-Vatikan. Tissemma Malta, imma ix-xogħol hemmhekk tikun iktar partikolari ħafna drabi qed nitkellmu fuq referenza waħda f'mijiet u mijiet
ta' dokumenti.
Proverbi l-nidle. Kif inhi l-esperjenza li taħdem f'arkivju bħal ta' Palermo, per eżempju?
L-ewwel ftit sakemm tibda s-sistema u tara naqra l-ambjent, tibda tifhem naqra arkivju kif inġema u kif inbena, tieħud l-ok ftit. Imbagħad meta tidra s-sistema, ovvjament għandek hurdles oħrajn. Ti tkun mort preparat kemm mill-lat ta' lingwa kif ukoll mill-lat ta' qari. Allura dik il-preparazzjoni ti tkun għamilta. Jiġifieri. Imbagħad dejjem però inti skont issib jiġifieri il-kitba ta' uħud mill-iskribi ikunu paxxuti li jinti tista taqba' titmexxi mal-ewwel, oħrajn sakemm joqogħdu għajnejk titidra terġa' l-affarijiet kważi mill-bidu. Mbagħad il-fattur anke tal-lakk. Jiġifieri kultant issib affarijiet mal-ewwel, kultant ikollok id-dur.
Frustrazzjonijiet kbar.
Forse qalbi kien għall-benefiċċju tas-semija, għalfej partikolarment Palermo u Barcellona. Jekk inti qed tirriċerka l-istorja medjevali ta' Malta. Hija tajba
ħafna fil-fatt għaliex Malta kienet parti mir-Renju tas-Qallija li jimbat intern kien parti mill-Kuruna tal-Aragona. Allura hemmhekk huma hemmhekk għandek il-konċentrazzjoni l-kbira ta' records li jaffetwa u l-ilu Malta sal-1530. Jisistik
detektif inti, jatissegwi.
Ja, detektif work. Along that route. Fil-fatt imbat u mal-meġiet tal-kavalleri u xli l-gvern jibda isseħ principalment minna unna l-għura għandek rekord zaħjar konċentazzjoni.
Aħna, wasanna fil-parti fejn insaqsu l-mistiden taħna. Ejan ejdu ftit insight biex għassemmija bħalissa. Charles Dalli fuq xi xiet jaħdem jew x'inhu l-interess partikolari tiegħu kull storiku jgħaddi jisu minn fażi tagħmel sena taħdem hekk sena x'għed jiġri bħalissa.
Bħalissa qed nikteb paper fuq relazzjonijiet bejn Knisja u Stat f'Malta qabel 1530. Ir-raġuni li ħafna drabi nitkellmu fuq il-ġlidiet politiko-reliġjużi u dejjem moħħna jmur f'personaġġi moderni, però donna ninsew li relazzjoni bejn Knisja u Stat eżistiet. Minn sekli qabel. U qed niktieb artiklu li beħsib nippreżenta wkoll f'taħdita waqt l-konferenza li ħassir is-sena d-dieħla fil-Katedral tal-Imdina. U naħseb ħadkun xi ħaġa interessanti fis-sens li għandek l-element pereżempju l-Knisja ta' Malta żammet records politiċi Maltin li lanqas żammhom il-gvern. Il-gvern ta' dak iż-żmien. Jew l-università ta' l-Imdina, il-ġemma ta' l-Imdina ta' dak iż-żmien.
Qed ngħidu nitkellmu qabel il-kavalliri.
Qed ngħidu qabel il-kavalliri. Interessanti ħafna saqsija għalha. Kien dan ukoll.
X'interess kien.
Dak huwa wieħed mill-affarijiet li qed naħdem fuqhom. U sibt li għalkemm inti qed tagħmel storja politika wara kollox imma tista' tagħmilha b'differenza. Hemmx għalfejn għax qed tagħmel storja politika. Allura bil-fors dejjem l-ismijiet il-kbar, rejiet, jien naf u x'naf jien.
So certainly something to look forward to.
Yes, indeed, indeed.
Xi ktieb li qed taqra bħalissa jew xi paper li partikolarment għadha taqbad l-immaġinazzjoni tiegħek.
Jiet naqra mill-ġdid għax kont rajtu imma ilu ħafna il-mukaddima ta' Ibn Khaldun. Hija introduzzjoni għall-istorja. Miktuba minn Gitti Parbi, qed nitkellmu fit-tmiem il-Medjuevu, għandu esperjenza kbira politika u governattiva fil-Maghreb, fil-pajjiżi tal-Maghreb, u Ibn Khaldun jagħtina l-perspettiva minnaħa tad-dinja Iżlamika u kważi llum rikonoxxut bħala missier l-istorjografija għaliex kienu li beda jsaqsi għall-ewwel darba x'inhi l-istorja. Kif isseħħ l-istorja umana? Timxi b'mod ċikliku? Jew le? Għaliex ċiviltajiet u imperi jiżviluppaw, jikbru, jissaħħu, imma mbagħad donnhom imajnaw u jitmermru. Għaliex jiġri dan? Ibn Khaldun dawn il-mistoqsijiet li għadhom tant importanti għalina llum.
Diġà
kien qed jistaqsihom 600 sen ilu. U qed insiba xi ħaġa affaxxinanti li nerġa' lura għal dan l-awtur li jagħtik isu viżjoni jew filosofija tal-istorja u xejn.
Kemm importanti anke bħala medievalist ma tibqax dak kif ngħidu Eurocentric fil-mod kif tħares.
Kif semmejta jabinti jena waħda mill-liqi tiegħi hija l-Mediterran u dejjem nipprova nfakkar li l-nifsi li l-Mediterran il-Mare Nostrum jaqadna u jilaqa ċiviltajiet differenti. Ma naffordijawx li aħna nħarsu dejjem minnu ċali Eurocentriku, sempliċement ma naffordijawx. Nikun qegħdin nitilfu tant dimensjonijiet importanti. Kemm bħala storiċi u anke b'mod usa. Jiġifieri, kull min hu awtur, kull min qiegħed jagħmel xi ħaġa importanti dejjem irid jiftakar anke li għandna ġeografija usa minn kullat. Din xi ħaġa li ġiet fija minn dum messejt il-brodell l-ewwel darba, m'għandniex xi ngħidu. U milla li ma li laqgħuni ma' brodell fosthom xi ħadd li diġà semmejt li minn qabel l-università, qed ngħid għall-Victor Mermelani, minn qabel l-università kien diġà qiegħed jitmana lill-brodell.
Din iż-żerriqa. F'kuntest Malti aħna kif l-impatt ta' dan il-Mediterran fil-perjodu li inti dejjem tistudja hekk fiftit klim, kif narawh? Dan il-kuntest ta' impatt tal-Mediterran mhux bil-fors ġej mill-Ewropa.
Ekku. L-ewwel net Malta. Fija nifisa. Immaġina kieku taqlaħħa minn posta u tpoġġiha bandoħra. M'għandekx Malta. Dan l-influss ta' ċiviltajiet ta' kulturi differenti. L-insularità. L-Mediterrana lina wkoll insularità. Is-sens ta' vulnerabilità li għandna. Li fis-sens pożittiv joħroġ bħala avventura. Fis-sens negattiv jista' joħroġ ukoll bħala jeluqu. Għandek il-periklu tal-parokjaliżmu. jina il-Mediterran narah fil-poplu tagħna, fil-antropoloġija tagħna. Il-Mediterran hija fuq il-sinna. Aħna nitkellmu il-ħin kollu. Jiġifieri tant għandek din hija mistoqsija li naħseb hija pertinenti f'kull fakultà. U x-xjenzat għandu risposta tiegħu għaliha, l-arkeologu tiegħu u l-bqija. Bħala storiku, il-Mediterran inħossu ħafna għalkemm l-istituzzjonijiet tagħna tant fassalnihom fuq pedament Ewropew. Però l-eruq imbagħad bħal meta għandek siġra li tinfed u l-eruq tagħha jispiċċaw taħt il-bankina u naħal oħra ta' triq u taħt pedamenti, u dan bl-istess mod nħoss jiena. L-eruq jinżlu ħafna iktar fil-fond.
Aħħar mistoqsija fil-qosor, għaliex temmel l-istorja importanti?
Minajr ma nirreferi għalija nifsi, ovvjament għandna vested interest taħna li nikdbu l-kodba u li nagħlmu, eċetera, hija importanti għal min jagħti valur lill-identità għax għandek l-identità. Anke biex tgħallem li n-nies jgħixu iktar flimkien b'mod tajjeb, b'mod pożittiv. Jiġifieri anke min irid jinkoraġixxi valuri bħal tolleranza naħseb jiena. L-istorja medjevali Maltija ma tikx biss gwerra, ruġiliet u violenza, ittik anke eżempji ta' tolleranza. U bla dubju li għandek każijiet simili mill-era moderna. Għalhekk inħoss li t-tfal u żgħażagħ jibbenefikaw ħafna mill-istorja, jibbenefikaw anke fil-kultura globalizzata li għandna llum. Għaliex inti titti globalizza imma fl-istess ħin tittiftakar minn fejn ġej.
Ekku,
u l-perspettiva taż-żmien. Il-perspettiva li llum il-bieraħ il-bieraħ l-ula għandek il-perspettiva taż-żmien. Li seklu mhux ġurnata, dik xi ħaġa li mingħajr l-istorja isib iktar diffiċli li tifhimha.
Mela, bħas-soltu il-ħin jaħrab u l-konverzazzjoni kienet interessantissima. Wasanna fit-tmien tal-programm. Għal darb'oħra nirringrazzjawk ħafna talli għajt l-istedina tagħna u sam dawn il-ħsibijiet tiegħek magħna u mas-semmija tagħna. F'ismi u f'isem Manuel, grazzi u għal darb'oħra nsellmulkom.
Għadkom kemm smajtu is-sena tal-istorja. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.